Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
2298 gaveļnieki šodien Latvijā svin savu vārda dienu Aiga, Armīns un Vismans. Aigas ir 1845. Aiga ir loģiski domājoša būtne, mēdz būt plātīga raksturā un kāra uz reklāmu. Tā te rakstīts šai raksturojumā. Armīns 426, gudrs, atklāts, talantīgs dēkainis, erudīts finansists un arī matemātiķis. Un Vismans 27 Latvijā. Fantasts ļoti kaislīgs, pārspīlē savus netikumus, lai pasvītrotu, ka viņš nav tāds kā citi. Sveiciens vārdu dienā šīs dienas gaviļniekiem, daudz lēms arī tev, ja šodien svin kādus svētkus, ir arī pāris īpašie sveicieni. Liels sveiciens dzimšanas dienā pīpiņam, tā raksta Otto, lai viss izdodas, lai draudzene nepamet un lai visi autoprojekti īstenojas. Galvenais – vairāk dzer un mazāk strādā. Daudz laimes. Atgādina, ka alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Hei, hei, Radio Skonto! Raksta Laima. Gribu nosūtīt savam ideālajam brālim Dainim vislabākos sveicienus dzimšanas dienā. Lai viņam saldi, viņa 40. Lai dzīvē viss būtu un nekas par to nebūtu. Mīlam tevi, mīlam viņu. Viņš ir vislabākais. Novēl visu to labo trakā māsa. Ungure ar ģimeni. Vēl sirsnīgi sveicien šodien dzimšanas dienā Ilonai Koroševskai Salaspilī novēl tavi muzikālie draugi. Artai Briedei daudz laimes no Hiecavas dzimšanas dienā. Lai viss sit panākumi realizēs. Lai visas idejas realizēs. O, tā te rakstīts. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini. No sveicieniem tas ir arī viss. Nākamais apsveikumu pasts mums aptuveni pēc 24 stundām, bet arhīvs ir pieejams mūsu mājas lapā radioskonto.lv. Radioskonto.